dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Predao se čovek koji je pištoljem ispred zgrade vlade Srbije pretio samoubistvom. Radnici povređeni u eksploziji u rudarsko-topioničarskom basenu Bor van životne opasnosti. U Nikincima kod Rume održana zajednička vojna vežba Srbije i Rusije. Osjećam se kao kod kuće, izjavio po dolasku u Beograd ruski patrijarh Kiril. Svetski lideri u Brisbaneu u oči samita G20. Sutra će biti sunčano, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, u oči zajedničke vojne vežbe Srbije i Rusije u Nikincima naši reporteri razgovarali su sa meštanima šta za njih predstavlja ovaj događaj.
Pa može da budemo još boljim odnosima s Rusima, da imamo vojnu podršku i tako.
Pa sigurnost, da bude bolje, da narod bolje živi, da budu bolje plate.
Biće ne, nek to bit, valjda.
O dolasku ruskog patrijarha u Beograd razgovaramo sa urednikom našeg ruskog servisa Andrejem Šarijem.
U Rusiji to se doživljava ozbiljni komentator kao običan pokušaj Kremlja, ruske vlade, da uzme još nešto, to je potrebno od Srbije, da poboljšava veze sa Srbijom. Tko će doći, Kiril ili nekakav zvanični političar, nema tu suštinske razlike.
U Beogradu počeo festival tolerancije, o njegovom značaju govore posetioci.
I dan danas svedočimo raznim problemima na ulici, od prebijanja stranaca do zabrane različitih mirnih protesta građana. U tom smislu ovaj festival može da bude jedan dodatni korak ka osvešćenju naroda.
Najpre vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Penzionisani potpukovnik Vojske Srbije koji je tokom prepodneva sa pištoljem u ruci stajao ispred zgrade vlade u Beogradu preteći samoubistvom predao se policiji posle čega je odvežen na lekarski pregled. Incident se dogodio oko 10 sati ujutru. Čovek koji je mahao pištoljem bacio je nakon pregovora oružje i odveden u zgradu vlade gde je sa njim razgovarao ministar odbrane Bratislav Gašić. Gašić je objasnio da je reč o čoveku nezadovoljnom što mu nije ispunjeno obećanje dato 2006. da će vojnim penzionerima biti povećane penzije. Četvorica radnika povređenih jutros u havariji u fabrici sumporne kiseline rudarsko-topioničarskog basena Bor su dobro i svi su van životne opasnosti, rekao je direktor Borske bolnice Igor Maljković. Radnici su povređeni kada se u fabrici sumporne kiseline raspao rotor duvaljke, rečeno je u tužilaštvu. Na poligonu Nikinci kod Rume održana je zajednička vojna vežba Vojske Srbije i oruženih snaga Rusije. Iz aviona Iljušin 76 pripadnici ruskih snaga padobranima su spustili 6 oklopnih transportnih vozila, što je po prvi put prikazano u Srbiji. Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je za Radio Slobodna Evropa da je vežba planirana pre godinu dana i da Srbija sarađuje sa vojskama velikog broja zemalja. Patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril doputovao je u Beograd gde će razgovarati sa najvišim crkvenim i državnim zvaničnicima. Na aerodromu Nikola Tesla Kirila su dočekali srpski patrijarh Irinej, ali i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Kiril je izrazio nadu da će ti susreti pomoći da se međusobni odnosi kreću napred.
Kada Rus dolazi u Srbiju, on se zaista osjeća kao kod svoje kuće. Zajedništvo vere, kulture, veoma bliske istorijske veze, zajednička krv prolivena za zajedničke pobede. Sve to čvrsto povezuje naše narode.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa zamenikom ministra spoljnih poslova Kine Wang Chaom o pripremama za održavanje trećeg samita lidera 16 zemalja centralne i istočne Evrope u decembru u Beogradu, čiji su organizatori Kina i Srbija. Vučić je rekao da je telefonom pozvao premijere 15 zemalja centralne i istočne Evrope i da su gotovo svi potvrdili učešće na samitu. 4 reprezentativna sindikata prosvete počeće u ponedeljak štrajk skraćenjem časova na 30 minuta koji će trajati dok se ne ispuni zahtev da prosveta bude izuzeta od smanjenja plata dok se ne urede platni razredi. Sindikati očekuju da se štrajku priključi 1000 škola. Predstavnik Sindikata obrazovanja Srbije Radomir Šujanović.
Verujte mi da u obrazovanju ima mnogo, mnogo problema. Međutim, inicijalna kapisla za sve ovo je upravo najavljeno smanjenje ličnih dohodaka i mi smo pokušavali da kažemo da se eto i dogovorimo, da vidimo i znađemo najbolje rešenja. Nismo uspeli u tome i 17. novembra krećemo sa štrajkom.
Savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić razgovarat će danas sa predstavnicima Advokatske komore Srbije o razlozima zbog kojih su pripadnici te profesije obustavili rad, saopštila je Advokatska komora. I vesti iz sveta, svetski lideri počeli su da se okupljaju u australijskom gradu Brisbane uoči sutrašnjeg početka samita 20 zemalja najrazvijenijih privreda. Samitom će dominirati ekonomske teme, ali i kriza u Ukrajini, gde uprkos primirju i dalje traju sukobi ukrajinske vojske i proruskih separatista. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da se sankcijama koje su pojedine članice G20 uvele Moskvi krše sami principi te organizacije i međunarodno pravo. Lideri prodemokratskih protesta u Hong Kongu saopštili su da će sutra krenuti za Peking kako bi svoje zahteve za političkim reformama izložili vlastima Kine. Zemljotres jačine 5,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je južnu obalu Kirgistanskog jezera Issyk-Kul. Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj šteti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na poligonu Nikinci kod Rume završena je zajednička vojna vežba Vojske Srbije i oružanih snaga Rusije pod nazivom Srem 2014. U Nikincima i naš reporter Zoran Glavanjić.
Vojna vežba oružanih snaga Ruske federacije i Vojske Srbije, najveća u poslednjih 30 godina na ovim prostorima, trajala je sat i po na poligonu Nikinci kod Rume. Taktičko-antiteroristički manevri otpočeli su vazdušnim desantom ruskih padobranaca iz teških transportnih aviona Iljušin 76 i nastavljeni prikazom objekata u kojima su teroristi i njihovim neutralisanjem uz podršku helikoptera. Jedan od najatraktivnijih prikaza ove vežbe desantiranje borbenih oklopnih vozila BMD-2 teških 10 tona uz pomoć padobrana iz aviona Iljušin, što je prvi put izvedeno i viđeno u Srbiji. Na vežbi su korišćeni i bespilotne letelice i kvadovi, terenski četvorotočkaši koji su takođe izbačeni iz aviona uz pomoć padobrana. Ovoj vežbi prisustvovao je veliki broj vojnih atašeja, predstavnika diplomatskog kora i vojnih starešina. Na kraju vežbe obratili su se ministar odbrane Bratislav Gašić i general Šamanov, načelnik ruskih vazduhoplovnih snaga, koji su rekli da je cilj ove vežbe bio uvežbavanje antiterorističkih snaga i najavili novu saradnju dve armije.
Zoran Glavonjić, uoči vojne vežbe Srbije i Rusije u Nikincima naši reporteri razgovarali su i sa meštanima. Šta za njih predstavlja ovaj događaj?
Sve najbolje.
Kako je bila atmosfera ovdje kod vas?
Normalno. Po normalno, ko što je bilo pre toga.
Vidim tu svaki dan lete helikopteri. Ono uveče prolazi vojna policija, vidim da ih čuvaju to. Pa može da budemo još boljim odnosima s Rusima, da imamo vojnu podršku i tako. Da nas niko ne napadne ako dođe do nečega.
A ko?
Tako. Pa, otkud znam.
Pa Ruse smatramo za braću i do sad smo ih smatrali za braću. Ali to je vojno pitanje, ne bi o tome.
Pa mislim da je to dobro, mislim za naš narod i za ovu zemlju i treba da uvijek budemo u pripravnosti i da je sve, jel?
Od čega, gospođo, u pripravnosti?
Pa otko znamo uvijek. Na nas ništa ne smije iznenaditi, jel tako?
A šta će nam doneti ova vežba?
Pa sigurnost. Da bude bolje, da narod bolje živi, da budu bolje plate, da... Mislim, sve to ima, jedno drugo je povezano, jel?
Odlično, zašto ne bi? Bolje sa njima, ne sa ovim državama koji su protivnici nas.
Šta mislite, kakve koriste takve vežbe?
Pa da ne bilo koriste, ne bilo ni vežbe. Biće ne, nek to bit, valjda.
Ovo je vežba protiv terorizma.
E pa to bi trebalo, taj terorizam i te, kako kažu, pljačke, lopovluk, da se to jedan put iskoreni. Da pošteni narod koji hoće da radi, nek radi, da zaradi, da lepo živi, da se slažemo svi, bez obzira na naciju, na veroispovesti, šta je znam.
Građanima, kako se čini po našoj anketi, nisu do kraja jasni svrha i ciljevi vojne vežbe. Analitičari procenjuju da ovi manevri imaju svoju bezbednosnu svrhu, ali da je tajnost koja im je prethodila verovatno posljedica aktualnog političkog trenutka. Marko Milošević iz Centra za civilno-vojne odnose.
Čujte, ovo nije samo balansiranje na istoka i zapada na političkom nivou, ima tu i drugih stvari, bliže se zima, počinje i imamo taj blam sa plaćanjem dugova za taj gaz, tako da i s Rusima mora prilično se pazi šta se radi i na koji način se izlazi u susret. Jedna stvar je tu važna, mi smo po toj nekoj deklaraciji vojno neutralna zemlja, onda možemo da sarađujemo sa oba, da kažemo, ona politička bloka i negde je dobro da se napravi paritet, da sada posle ovog bude opet i neka vežba sa zapadom, da se negde taj balans održi.
Iz Centra za civilno vojne odnose Marko Milošević. A samo par nedelja nakon što je gost Beograda bio ruski predsjednik Vladimir Putin, u prestonicu Srbije stigao je i prvi čovjek Ruske crkve. Slučajno ili ne, tek u istom danu održana je i prva vojna vežba. Patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril tokom trodnevnog boravka u Beogradu razgovaraće sa najvišim crkvenim i državnim zvaničnicima, a osvešteće i spomenik ruskom caru Nikolaju II. U Devojačkom parku kod zgrade nekadašnje Skupštine Srbije. Po samom dolasku na beogradski aerodrom, gdje ga je osim crkvenog vrha i ruskog ambasadora dočekao i srpski šef diplomatije, patrijarh Kiril je rekao da su dve crkve vezane da očuvaju poverenje među narodima, što ima veliki značaj.
Ja htio bih izraziti čustvo velike radosti, iskrenje.
Želeo bih da izrazim osjećanje velike radosti i zadovoljstva što mogu da stupim na ovu zemlju blisku ruskom srcu u svojstvu patrijarha Moskovskog i cele Rusije. I to nisu samo obične reči. To su reči koje odražavaju našu istorijsku i duhovnu, kulturnu stvarnost u kojoj živimo. U osnovi našeg zajedništva jeste zajednička vera, zajednički sistem vrednosti, pre svega moralnih vrednosti, odnos prema našem narodu, zemlji, veri. To je ono što čini naše zajedništvo.
Odnošenje k svojoj radnoj zemlji, k narodu, k bližnjim svojim, to samo je što radnit naših ljudi.
Patrijarhu Kirilu dobrodošlicu je poželao poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej, rekavši da želi da se on u Beogradu osjeća kao među svojima.
Naši odnosi su bili bratski, naše nade su ove bile upućene kako carskoj Rusiji, tako i sadašnjoj Rusiji, i ona je uvijek dolazila i onda, pogotovo kada je bila najpotrebnija. Pozdravljamo njegovu svetost, radimo se njegove dolasku, želimo mu da njegov prva bude prijatan i da se osjeća u našem gradu i narodu kao svoj među najsvojim. Mi tako shvatamo, tako doživljamo ovu posetu.
Ovo je redovna međucrkvena poseta tokom koje će se razgovarati ne samo o najnavažnijim pitanjima hrišćanskog sveta, već i o svim drugim pitanjima vezanim za život dveju crkava. Dolazak Kirila predstavlja uzvraćanje posete patrijarha Irineja Rusiji. To je druga zvanična poseta patrijarha Moskovskog Srbije od izbora na tu poziciju. On je prošle godine boravio u Nišu, gdje je prisustvovao obeležavanju 1700 godina od potpisivanja Milanskog edikta. Ko će doći u ovom trenutku u Beograd iz Moskve, Putin, Medvedev ili Kiril, razlike nema, kaže urednik u ruskom servisu našeg radija Andrej Šari. Osim toga, patrijarh Kiril je vrlo zanimljiva figura, ne samo u duhovnom, već i u političkom smislu, jer je u današnjoj Rusiji crkva bitan politički institut, navodi Šari.
U Rusiji to se doživljava ozbiljni komentator kao običan pokušaj Kremlja, ruske vlade, da uzme još nešto što je potrebno od Srbije, da poboljšava veze sa Srbijom. Tko će doći, Kiril ili nekakav zvanični političar, nema tu suštinske razlike. Kad prije 5 godina Kiril došao na vlast u pravoslavnoj crkvi, bili su neki očekivanje da će biti neka velika liberalizacija crkve. Kao u svakoj crkvi ima tam jedan tok konzervativan, rigidan, drugi modern. U cilini Kiril se odnosi na ovu časť bolje modernih svečenika, koji razumeju da crkva mora da se promeni u današnjem životu. Ali s druge strane, ova čitava tendencija političkog razvoja Rusije, ona je upravo suprotna.
Djeluje u sadejstvu sa državnom politikom Rusije.
Sa državnom
Rusije.
Politikom. I onda iz ovoj reformisanja crkve, približavanja pravoslavne crkve k običnim ljudima, ništa ni u suštini ništa se ne dogodilo toga i crkva sad doživljava većinu чином люди, які проматрують ові догаджаї, као практично вирло сильно везена інституція з державним політиком. Що се тиче конкретних ніяких став Руської православної церкви з прям ніяким бітним проблемам, као Україна или односи з Сербією і Білашта, као і са глядішта удалявання кліра від вічини верника. Са іменом Кирила везена су неколька скандала, чак везена с тим, да имаю он, например, имал он сати, кои вреди неких 30 000 долара. И изашла, рецимо, фотография, где су точно, детально видно, да то су вырло драгоценный сад. И сбрисали одмах преко фотошоп. И на идучей фотографии вече био без нищ на руце, ни беловых сатева.
Tokom posete Patrijarhu Moskovskom i sve Rusije biće uručen počasni doktorat Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu zbog, kako je rečeno, izuzetnog doprinosa na naučnom polju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predao se čovek koji je pištoljem ispred zgrade vlade Srbije pretio samoubistvom. Radnici povređeni u eksploziji u rudarsko-topioničarskom basenu Bor van životne opasnosti. U Nikincima kod Rume održana zajednička vojna vežba Srbije i Rusije. Osjećam se kao kod kuće, izjavio po dolasku u Beograd ruski patrijarh Kiril. Tenzije između ruskog predsjednika Vladimira Putina s jedne i Evropske unije i Sjedinjenih američkih država sa druge strane zbog krize u Ukrajini bit će u fokusu uoči samita G20 u Brisbaneu koji se održava 15. i 16. novembra. Putin je već danas izjavio da sankcije krše principe G20 i međunarodno pravo. Biljana Jovićević.
Dok se lideri grupe 20 najrazvijenijih zemalja svijeta okupljaju na samitu u Brisbaneu, odnosno dio njih seli sa završenog samita APEC-a Azijsko-Pacifičke kooperacije u Australiju, očekivane tenzije na samitu G20 između Rusije i Zapada već su počele. Ruski predsjednik Vladimir Putin sa ekonomske sankcije Zapada nametnute Moskvi zbog Ukrajine rekao je da su u suprotnosti sa međunarodnim pravom i protivne principima G20. Putin je priznao da su sankcije i niska cijena nafte nanijeli štetu ruskoj ekonomiji, ali je poručio da su novčane rezerve Kremlja sasvim dovoljne da se prevlada ekonomska kriza i ispunjavaju domaće obaveze na socijalnom planu, dodajući.
Mi smo se odmaknuli od diktature tržišta, gdje se svi naftni tokovi temelje na američkom dolaru. Mi ćemo proširiti mogućnosti korištenja drugih nacionalnih valuta, rublje i juana.
Putinove poruke i njegov dolazak na G20 prate nove optužbe o obnovljenim ruskim upadima na teritoriju Ukrajine, gdje proruski separatisti drže u opsadi regione Donjeck i Lugansk. Moskva ponovo demantuje tvrdnje Zapada da šalje novo naoružanje i novu opremu u Ukrajinu, gdje se strahuje se priprema teren za novo nasilje, djelimično obustavljeno dogovorom o prekidu vatre 5. septembra u Minsku. Britanski premijer David Cameron, koji je već stigao u Australiju i sastao se sa domaćinom premijerom Tonyom Abbottom, poručio je da odnos prema Rusiji zavisi od njenog ponašanja u Ukrajini. Njemačka kancelarka Angela Merkel na putu ka Brisbaneu posjetila je Novi Zeland i na preskonferenciji sa premijerom John Kayom odgovorila je na pitanje NATO kako gleda na izvještaje da su se ranije ove sedmice u međunarodnim vodama sjeverno od Brisbanea stacionirali ruski ratni brodovi.
Ich möchte sagen, dass die
Voljela bih reći da su ruski brodovi dio ruskog prisustva ovdje. Ono što me mnogo više brine je teritorijalni integritet Ukrajine koji je povrijeđen i to što se dogovor iz Minska ne ispunjava i to da imamo vrlo zabrinjavajuće informacije o isporukama oružja tamo. To je nešto što me daleko više brine i to je nešto o čemu ćemo raspravljati na marginama sastanka G20, rekla je Merkel.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima deo intervjua sa Budimirom Lončarom, iskusnim diplomatom iz vremena socijalističke Jugoslavije, koji je bio između ostalog ambasador u Vašingtonu i šef diplomatije u timu saveznog premijera Ante Markovića od 87. do 91. godine, kada je dao ostavku. U 90. je radio za Ujedinjene nacije. Danas ovaj 90-godišnjak živi u Zagrebu i na čelu je Saveta za međunarodne odnose i spoljnu politiku sadašnjeg predsjednika Ive Josipovića. U razgovoru sa Branko Mihajlović najpre komentariše upozorenja da je svet na ivici hladnog rata, upozorenja dve značajne političke ličnosti sa dva kraja sveta, iz Amerike Henrya Kissingera i iz Rusije Mihajla Gorbačova.
Ja ću se pozvati na jednog drugog američkog autoriteta, to je profesor George Kennan. On je tada, 90. godina, rekao: hladni rat je završen, to je pobjeda svih. Niko se ne smije ovdje proglasiti pobjednikom, a još manje nekog smatrati poraženim. Ako se u kom slučaju i jedna strana, pre svega zapadna strana, opredijeli da je ovo njena pobjeda i krene u trijumf, mi ćemo zadržati klice hladnog rata i oni će se s vremenom obnoviti. Nažalost, dogodilo se ovo drugo.
Da li vidite problem i u Putinovoj Rusiji zbog njegovih ambicija da obnovi prostor bivšeg Sovjetskog saveza?
Pa ne znam da li on želi baš obnoviti prostor Sovjetskog saveza, ali da pokazuje mišiće, da je razgibao neke stare tradicije, ne samo za vrijeme staljinizma, nego čak i imaju ne porijeklo u carskoj Rusiji, a to jest da je probudio ruski nacionalizam. Mi ne možemo prihvatiti politiku fait accompli koju je izvršio Putin sa aneksijom Krima, ali isto tako ne možemo zapostaviti kako je do toga došlo.
Kako vidite Ukrajinu, kao poligon za odmeravanje snaga?
Jeste, poligon za odmeravanje snaga. Mislim da je NATO trebao, pre svega kad se već proširio, da pokaže svoj interes i svoju granicu obrane na Baltiku i na Balkanu. Rusija je prihvatila čak NATO-sku dominaciju od Baltika do Balkana, ali je više puta dala na znanje da u geopolitici apsolutno će štititi svoj utjecaj zemlja bivšeg Sovjetskog saveza. To se konkretno odnosilo na Ukrajinu i na Gruziju.
Cijeli intervju objavljujemo u nedjelju u našoj emisiji od 9:30, možete ga čitati i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Podgorici se održava Podgorički novinarski forum koji je osim domaćih okupio i novinare iz regiona. Težište rasprave je na etičkim i profesionalnim standardima u medijima na Balkanu, javlja Predrag Tomović.
Koliko je samoregulacija medija u cijelom regionu prijeko potrebna pokazao i nedavni incident sa dronom na utakmici Srbije-Albanija, nakon kojeg su mediji na obje strane podlegli opštoj nacionalističkoj histeriji i svojim tekstovima i naslovima dodatno podgrijavali nacionalizam koji se na par dana ponovo pomampirio na ovim prostorima. Potpredsjednik odbora Savjeta za štampu Kosova Imer Muškola navodi neke od primjera kako su mediji u Srbiji i u regionu izvještavali o tome.
Oni su išli do toga da stave naslov šiptarske svinjarije i to je, mislim,
taj naslov je bio i u Crnoj Gori, da.
Dobro, isti taj, novinama, isti da. Taj, da. Jedan, mislim da je portal hrvatski ili dnevne novine, ne znam, dnevno.hr, su objavili naslov Vučićev otac Albanac, a stric Ustaša.
U Srbiji je također nastavljena praksa pojedinih medija koji krše kodeks profesije. Urednik Beta Ivan Cvejić navodi konkretne primjere.
Ja ne smijem svog sina da pošaljem na trafiku da mi kupi cigarete zato što je maloletan, ali će on otići da mi kupi novine i onda će tamo da zatekne naslovnu stranu na kojoj piše pederska posla sa fotografijama ambasadora Sjedinjenih Država i Evropske unije. Pa će zateći naslovnu stranu na kojoj piše ovaj čovjek ima muda sa fotografijom premijera Srbije Aleksandra Vučića i tako dalje i tako dalje. Dakle, naići će na neskrivenu pornografiju, govor mržnje.
Kršenje kodeksa novinara radi povećanja čitanosti, nepovjerenje političara u proces samoregulacije, mediji koji ne žele da prihvate nadležnost samoregulatornog tijela, ali velike kompanije koje ne misle da je loše dati oglas u medijima koji grubo krše kodeks, neki su od najvećih problema sa kojima se susreću samoregulatorna tijela u državama regiona. Opšta tabloidizacija medija koja ne štedi ni obične građane nije ekskluzivitet domaćih glasila, već su tom trendu podlegli i globalni mediji, ukazuje naša koleginica iz Praga Sabina Čabaravdić.
Mene je ponekad stid što se bavim ovim poslom. Koliko se novinarstvo, izvinjavam se na izrazu, ali odronulo. Koliko nema nikakve etike, nikakvih moralnih vrijednosti. 90% slučajeva mi se bavimo marginalnim stvarima utemeljenim na nečinjenicama. Time se bavi današnje novinarstvo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Festival tolerancije, koji ima za cilj promociju različitosti kroz umetnost i edukaciju, otvoren je sinoć u Domu omladine Beograda. Do 15. novembra, kada se festival zatvara, publika će moći da pogleda filmske projekcije, izložbe i predavanja o temama kao što su antisemitizam i ljudska prava. Tamo je bio i naš Dušan Komarčević.
U holu Doma omladine razgovaramo sa posetiocima festivala tolerancije. Na pitanje zbog čega je važno održavanje ovakve manifestacije, neki od njih odgovaraju.
Zato što i dan danas svedočimo raznim problemima na ulici, od prebijanja stranaca do zabrane različitih mirnih protesta građana. U tom smislu ovaj festival može da bude jedan dodatni korak ka osvešćenju naroda i potrebi da svi budemo ravnopravni i isti.
Pa ja mislim da je važno imati festival tolerancije magde u svetu, pošto mi treba da budemo tolerantni sa svima, nema veze koje smo religije, koje smo rase i koje smo nacionalnosti.
Na taj način pokazujemo da postoje različitosti i na taj način prosto mislim da te različitosti mogu da funkcionišu paralelno jedna sa drugom.
Da li je Srbija danas tolerantna zemlja?
Srbija je zemlja koja je na putu da to postane, ali na samom početku to puta.
Srbija je jedna strašno gostoprimljiva zemlja, ali što se tiče tolerancije, nismo tolerantni.
Festival je otvorio film Trči dečače trči, reditelja Pepea Dankarta, koji je ekranizovao istinitu priču o dečaku koji je 1942. pobegao iz varšavskog geta u šumu, gde je živeo do kraja Drugog svetskog rata. Ovo je jedan od 12 filmova koji su na repertuaru. Osim filmskog programa, Festival tolerancije donosi i dve izložbe. U ustanovi kulture Parobrod biće izloženi antimasonski plakati iz 1941. dok će u galeriji Ozon umetnik Srđan Ćešić predstaviti svoje satirične fotomontaže i ilustracije. Nataša Popović, direktorka festivala.
Jedna od tih nosećih osnovnih tema je tema holokausta, koja se jednostavno na ovim područjima stavlja po tepih. S druge strane imamo još manje od 3000 preživjelih koji doista mogu svjedočiti o strahotama koje je čovjek u stanju napraviti.
Upravo zbog jačanja desnog ekstremizma, Festival tolerancije, osim umetničkog, ima i edukativni program, posebno namenjen mladima. Čuveni dizajner i umetnik Mirko Ilić odlučio je da održi predavanje na temu simboli mržnje. U razgovoru za naš program Ilić objašnjava zašto se fokusirao na obeležja skinhead grupa.
Pošto dosta ljudi ne zna te simbole i ne prepoznaje, moja ideja je bila pokazati te simbole u buduće kad ih vide da znaju što to točno znači.
Festival je prethodno održan u Rijeci, Beču, Cetinju i Sarajevu, a posle Beograda putuje u Ljubljanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Predao se čovek koji je sa pištoljem ispred zgrade vlade Srbije pretio samoubistvom. Radnici povređeni u eksploziji u rudarsko-topioničarskom basenu Bor van životne opasnosti. U Nikincima kod Rume održana zajednička vojna vežba Srbije i Rusije. Osjećam se kao kod kuće, izjavio po dolasku u Beograd ruski patrijarh Kiril. Svetski lideri u Brisbaneu uoči samita G20. Sutra će biti sunčano, temperatura do 18 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.